Segundo o informe do Ministerio de Facenda, Lugo sigue sendo a segunda capital de España que peor paga os proveedores. Tanto é así que desde que chegou a alcaldesa Lara Méndez ao goberno municipal multiplicou por máis de 6 veces e media o período en que se pagaba na época de Orozco. Pasou de 18 días de retraso a 115 días en este momento, o cual hai que sumar 30 días que non se contan os 30 días primeiros. Eso quere decir que calquera empresa que presente unha factura ao Concello de Lugo ten as posibilidades, salvo que seña amigo, de que como mínimo lle tarden en torno a 5 meses en pagar a factura correspondente. Isto, lóxicamente, ten uns prejuízos importantísimos, non só para os proveedores, que lóxicamente teñen que pagar os seus empleados e outros gastos, sino tamén para o propio Concello, dado que o non cumplir o período medio de pago, o que supón é que habrá remanentes de tesorería no Concello e eso non se pode dedicar a futuras inversións. É dicir, unha nefasta xestión desde o punto de vista económico no Concello de Lugo.